И в този час на деня традиционният за Радио К2 е обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 15 януари 2014 година. В студиото са моите гости, политолози Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Пламен Владимиров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Толкова много събития и толкова интересни събития. Виждам план в очите да коментирате всички. Да обявя обаче за нашите слушатели и за вас, че към 18.30 часа ще потърсим Нидал Алгафари, режисьор, член на движение АБВ. И така, откъде да стартираме? От новата сесия на 42-я парламент, от това какво очакваме от новата 2014 година, или да започнем от текущите събития, които така или иначе предизвикаха най-голям интерес. Аз предлагам да започнем от текущите събития, а към края на обзора да направим обобщението за годината. И така, на българската политическа сцена сериозни ферментационни процеси. Ферментация в дясно, но ферментация и в ляво. Събития, които някои политолози от вас прогнозираха, че могат да се случат, но все по-малко очаквахме, че ще сполети столетницата, това, което и се случи последните дни, защото при сериозен външен натиск обикновено БСП много силно се консолидира. Какво се случи тези няколко седмици или дни, че тази консолидация не можа да издържи, стана точно обратното? Екс-президента Първанов, екс-председател на Българската социалистическа партия, обеща и заяви паралелна листа за евроизборите. Разцепление ли е това, или, както той твърди, разширяване на левицата? Вашия анализ. Димитър Ганев.
Външният натиск, за който говорите, под който БСП се консолидира, със сигурност отслабна в последните няколко седмици или месеца. Не искам да бъда съвсем конкретен в това отношение, защото все пак беше процес. И това до голяма степен може би даде самочувствие и повод на така вътрешно-партийната опозиция в лицето на Първанов и кръга около него да започнат някакви по-радикални действия с цел отвоиване на свои позиции. А доколко това е разширяване на БСП, днеска господин Борисов изключително така в своя шиговит тон беляза,
но много точно, много точно.
Това беше точен анализ.
Да.
От тук, след него е коментар, ще го цитираме за вашите слушатели, който ни го е чул, че той смята да се ви с три листи.
Щом БСП с две листи ще се разширява, да. Той смята да се представи с три листи.
Точен,
да.
Изключително точен коментар и мисля, че той до голяма степен...
Изключително точна ирония.
Да. Мисля, че той дава най-добрия отговор на въпроса дали това е разцепление или разширение на левицата.
Увеличават се заявките за нови леви партии. Татяна Дончева даде заявка. Ето сега и Георги Първанов дава заявка. Много спорове, много коментари. Някои твърдят, че това е бъдещото разделение. Други, като Първанов и самата Дончева, твърдят, че това е бъдещото обединение на леви сили в България. Защото и от тук започват големите различия. Според Станишев, това е удар с нож в гърба. Според Първанов, така дават възможност и тези, които критикуват Позитано 20 и ръководството на БСП, да гласуват за лява формация. Анастас Стефанов.
Това е нещо, което за мен съдържа доста голяма доза нелогика, нелогичност. Някак си се присетих за така тази широко разпространявана теза, че след 89-та година седеста ли стават неуспели комунисти. И горе-долу на мен все повече на това ми прилича това, което става в вътрешно-партиен план в БСП. Тоест хора, претендиращи да оправят лявото, не успяли в самото ляво, чието, нали, представител е БСП. Това се случва непременно преди изборите. Може би дори съм склонен да определя като по-логично стъпката на госпожа Татяна Дончева, която доста по-последователно се разграничава и отдели от БСП, отколкото това на Георги Първанов и неговото замразено АБВ. Между другото, факт, че този проект беше тотално маргинализиран и забравен И първите коментари, когато се коментираше въобще този проблем, първите коментари бяха фактологично неточни, кога се създаде АБВ-то. Повечето казваха, че това е след президентския мандат, то беше в края на президентския мандат. Тоест, аз лично първо не го гледам много сериозно като стратегически план това нещо. Най-важното е, че според мен големи печеливши от такова разцепление в лявата партия е господин Борисов, ГЕРБ. Последните 7 месеца ние се занимаваме доста с ГЕРБ и вътрешно партийните проблеми на ГЕРБ. Бъдете сигурни, че когато коментираме този проблем, ние все по-малко ще споменаваме вътрешно партийните проблеми на ГЕРБ, още повече 3 седмици преди техния конгрес.
Пламен Владимиров.
В тази ситуация има един любопитен момент, който така ще опитам да изтъкна. Прави впечатление, че движението АБВ настоява, че това е паралелна листа. Тоест,
да.
Това идва да подскаже, че те искат, т.е. да покажат в някаква степен, че едва ли не това са в тяхното движение, трябва да се възприема като нещо като фракция в рамките на БСП. А ние знаем, че устава на БСП така позволява функционирането, наличието на различни идейно-политически движения, които са съществували през годините. Само, че самия факт, че така новата, т.е. тази формация АБВ, нали, даде заявка за участие в изборен процес. Малко или много, според мен, ще накара огромната част от електората, не само на ръководството на електората на БСП, да го разчита всъщност като нещо, което излиза извън рамките на вътрешнопартийната демокрация и не като алтернативна листа, а като листа на друга политическа формация. Именно в оценката на това какво представлява АБВ, дали е паралелна листа или всъщност листа на друга политическа формация, според мен ще предопредели резултата на изборите. Аз мисля, че в огромното ми слое по-скоро прочитеше именно този втория, т.е. че става въпрос не за паралелна, а за друга листа и така, макар и на доста равен етап, прогнозата ми е, че въпросната формация ще бъде доста далеч от нужните 5, почти 6% за премине бариерата. Единствен въпрос е каква щета ще успее да нанесе върху БСП в така предстояща гонка с ГЕРБ за първото място.
Аз ще цитирам ваш колега политолог Димитър Аврамов, който днес много точно се изрази и казва: в цял свят и у нас правенето на отделна листа и излизането на избори с отделна листа се нарича разделяне. И това няма как да го прикрием с витиевати слова. Защото аз съм съгласна с Георги Първанов, че той е солиден политик, политик с сериозен авторитет, най-успешния президент на България, можем да го определим. Има право да критикува сегашното ръководство на БСП. Много грешки има сегашното ръководство на БСП. Много недостатъци има. Но ако наистина ти искаш да разширяваш влиянието на БСП, ако наистина ти искаш левицата да бъде стабилна, всички тези грешки и проблеми трябва да ги разискваш там на партийните форуми. Излезеш ли вече на пресконференции пред обществото, в медиите пред обществото и най-вече съставиш ли още една листа, ти заявяваш вече своето желание да бъдеш нещо отделно от БСП. Отделна листа, макар и да я наричаш паралелна, ако ще да я наричат както искат, космическа, тя си е отделна листа. Тя търси своите избиратели. И те са извън избирателите на БСП. По-скоро даже взимайки от избирателите на БСП.
Това е причината да настоява.
Пламен Владимиров.
Това е причината АБВ да настоява, че това е паралелна листа, защото разчита да привлече избиратели на БСП. В момента, в който тя обяви, че всъщност това не е паралелно, това си е на практика друга листа, тя си затваря преградите пред така избирателите на БСП.
Нещата не се обясняват идейно, между другото, ако ви прави впечатление. Нещата се обясняват технологично.
Технологично, точно така. И с процедури.
Защото водещото е личния интерес. А нищо чудно, че повода и неясното бъдеще на Ивайло Кайлов им беше, може, тази хипотеза трябва да се върти, беше използван за лансиране на ново политическо бъдеще на господин Първанов. който, нали, преди година и половина или две сам се отказа битката за председателското място на Конгреса.
Аз нещо между другото,
което
да ровва
неговите морални основания.
Да, това исках да ви попитам. Но... как оценявате това, че Първанов се отказа да атакува лидерското място в БСП, макар че беше дал заявка, всички следяхме въпросния конгрес и неговите заседания, и в един момент много така самостоятелно, индивидуално и някак тихо мълком се отказа от борбата за председателското място, а сега...
се отказа, той загуби.
Формално се отказа.
Защото разбра, че загуби.
Защото разбра, да, че няма да спечели, просто се отказа.
Нима, ако ще поставим въпроса от обратния, от обратен ред, нима, ако спечелваше конгреса, той ще се откаже. Той загуби конгреса. Въпросът е, че той опита да проведе...
А какво му дава основание да смята, че една голяма част от БСП, от левите избиратели, ще го подкрепят
сега? Неговият аргумент тогава беше, че Станишев до такава степен овладял апаратно БСП и е назначил в ръководството на партията и като цяло в областните структури на партията хора единствено и само на базата на принципа на лоялност към председателя на партията. И той знаеш, че разполага с един собствен ресурс на доверие, на подкрепа, и тук трябва да бъдем максимално коректни към господин Първанов. Действително, той е сред петте неодобрявани политици в България. Да. И именно той, тъй като не успя да капитализира това нещо във вътрешен план, сега ще се опита да го капитализира във външен. Тоест, не успя да проведе тази вътрешна битка за председателския пост с Станишев и сега ще се опита да я изкара извън партията, набирайки електорален ресурс, който да окаже допълнителен натиск върху председателя на партията и съответно да така успее да проведе тази вътрешна битка, която преди не успя да направи.
Днес един от най-приближените до Първанов представители на БСП, Георги Пирински, имаше много интересен коментар, в който еднозначно определи, че това са лични битки. Цитирам по памет. И битки в личен план. На фона на много тежки проблеми, които трябва БСП и представителите, лицата на БСП да анализират и да се борят с тях. Това са и бедността, и безработицата, и мизерията, и така нататък. Той ги изреди доста проблеми, които в крайна сметка сега се загърбват с тези лични конфликти, от които как ще се излезе? Каква е вашата прогноза?
Много е трудно да дадем от сега прогноза, но по принцип БСП има силен партиен рефлекс, който се доказва през годините и в крайна сметка, ако трябва да се върне малко назад, има предвид от годините на началото на демокрацията, нито един човек, който се е изправил срещу партията, се е опитал да я разцепва.
Излизайки от него,
не е имал сериозно политическо бъдеще.
Значи, един успех имаше Александър Томов с едно влизане в парламента. Но това беше единственият успех.
Аз казвам за сериозно така политическа перспектива, да, да. Което далеч не се измерва единствено и само с
едно влизане в парламента
в рамките на един мандат. Господин Първанов като историк, който е изследвал историята на БКП, и който няма как неговия научен инстинкт да не се включва да историзира и последните години, достатъчно добре го знае това. Вероятно обаче така мнението за това, за неговата тежест, вероятно е наделяла на това нещо, над този инстинкт да историзира събитията. И именно този партиен рефлекс, за който говорих в началото, си мисля, че ще сработи и сега. И дори този ход на Първанов може да даде допълнителен тласък и мобилизационен ефект за хора, които досега не са подкрепили до такава степен Станишев, да застанат точно в този момент зад него, защото това е реална опасност при едно евентуално успешно разцепление на партията, което ми се струва на днешна база малко вероятно, то всички тези в купом да потънат.
Mm-hmm.
Имам предвид представители на социалистическата партия.
А мобилизационният ефект може да още по-силен на фона на това, че традиционно на евроизбори няма висока избирателна активност.
Това е нож с две острията обаче.
Не, момент, напротив. Твърдите ядра на евроизборите
отива
да гласуват. Така. Твърдите ядра са именно социалистическата партия и именно Движението за права и свободи.
Защо вие не допускате от твърдото ядро на БСП да отидат и да гласуват за Първанов?
Защото познавам баба ми. И знам тя как мисли.
Това е най-силният довод.
Да. Там никой просто знам, познава,
лично. Този аргумент беше най-силен, да, че познава
знам
тогава
как
си. Да.
Там,
да.
Там е партията, там не е личността. И никой няма да бъде. И
тази партия никога не е била лидерска.
Да, това е вярно.
И в този смисъл една лидерска битка, каква се опитва да проведе Първанов, ще бъде контрпродуктивна за неговите бъдещи политически планове.
Не, най-силният аргумент е за баба ви. Тук ви свалям шапка за този аргумент.
Това е цялото ядро.
Тук сте прави в едно, че въпросът е буквално образно казано нож до кокъл, не само за БСП, и за ДПС. Защото цената на тази лидерска битка включва и подкрепата за правителството Орешарски. Повече от ясно е, че БСП в комбинация с ДПС не успеят ли да постигнат победа на евроизборите, оставката на правителството почти става неминуема. Да не правим, ама почти е сигурно. Дадено е почти сигурно. Защото тогава общественият натиск ще бъде много по-голям. И вътре в самата БСП ще има и в самото ДПС ще има сериозно стъписване. Тогава трудно могат да докажат, че София не е България. Трудно могат да докажат, че тези протести не обхващат една голяма част от обществените нагласи в страната. Тоест много е висок залога този път за тази лидерска битка.
Да го кажат.
Не ви разбрах?
Тоест обратното на вашето предположение, но също тоест залогът е, че те могат да го докажат.
Да, да, да,
че
точно така.
Че БСП и ДПС ще спечелят изборите.
Имате предвид и
Димитър Ганев?
Че в момента правим една единствено само моментна картина на всичко това, което
разбира
се случва.
Разбира
тази листа беше обявена преди един ден, два ден, вчера ли? Онзи ден, не помня. Точно, но те първа започва атаката срещу Първанов, със сигурност. Нещата няма да бъдат оставени така. Тя днес започва, между другото.
Е, вярно е.
Ако се спомняте.
Вестник галерия, да, Кристина Патрашкова.
Освен това, образа на врага в лицето на господин Борисов непрекъснато ще бъде изтъкван, че
от сорта избирате Борисов, зад него Първанов.
Именно, да.
И обратното.
Това нещо може да донесе допълнителен мобилизационен ефект за БСП.
Да.
Има предвид не само електорален, има предвид и вътрешно партиен.
Спираме за момент, защото имаме рекламна пауза и ще продължим отново по темата, вече и с Нидал Алгафари. В студиото на Радио К2 отново с моите гости, събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров. Продължаваме да търсим Нидал Алгафари. В момента, в който нашия тон режисьор го намери, ще го включим в ефира. И така, казвате, че това може да предизвика допълнителна мобилизация. Пламен Владимиров.
В още един момент, най-вече върху реакцията на БСП на случая, т.е. заявката на тази листа на чело с Ивайло Калфин, зад която застава АБВ, ние наблюдаваме една промяна в реакцията. Първоначално в, може би, седмицата в дните, преди появата официалната заявка за такава листа, наблюдавахме един така малко, мога така словесен огън, да го наречем, т.е. така една по-раздразнителна, по-остра реакция на очакващото се, на случващото се, т.е. на възможността Ивайло Калфин да води друга листа, а не на тази, която е одобрена от партията. В последните така ден-два виждаме, че се променя тона, променя се стратегията, да го кажем, по отношение, позицията по отношение на случващото се. Т.е. забелязваме една по-мека реакция. Стремеш малко или много да се неглижира така заявката на АБВ, защото в крайна сметка може би именно опита да се противопоставя, да се критикува АБВ, в крайна сметка налива в мелниците именно на АБВ, защото точно медийния шум, така да го кажем, около нея, интереса около нея, така е в крайна сметка позитив именно за нея, за АБВ. Така че според мен от тук насетне това ще е линията на поведение, т.е. ще се избягват коментари, атаки към АБВ, които могат така да се възприемат в общественото пространство, едва ли не като истерия, като страх. И ще се изтъква на преден план противоречието БСП ГЕРБ, което вкарва и коти на преден план автоматично, както и каза колегата, господин Първанов се пришива към господин Борисов.
Една от основните интерпретации ще бъде, че това е заплаха за БСП. Оттам именно ще дойде мобилизацията. Може да не се говори с конкретика. Те някой отвън иска да ни разцепят.
Да.
Това е едно.
Впрочем, трябва непременно да анализираме и още един факт. Днес той беше изречен от Майя Манолова, също знаково лице на БСП, заместник-председател на Народното събрание, в едно много емоционално нейно телевизионно слово. На няколко пъти тя каза, че партията е стъписана, че тя лично страда от този факт. Употребяваше едни такива термини, които говорят за един сериозен емоционален аспект на ситуацията. Накрая тя завърши с едно предположение. Да анализираме то възможно ли. Тя казва, има все още време, за да се даде и заден ход от АБВ. Дали е възможно да даде АБВ заден ход?
Не трябва да изключваме тази
Димитър Ганев.
Не трябва да изключваме
тази хипотеза. Тоест сега да върви, грубо казано, един рекет пред конгреса на БСП. Така ли да разбирам?
Не трябва да изключваме тази хипотеза, но ми се струва, че тя е малко вероятна. Защото войната вече е навлязла в много напреднала фаза.
Не е само окопна.
Не е само далеч не окопна. Вече в така преки бойни действия са влезе.
Да.
И всяка една крачка назад от някои от двата лагера, а той може да бъде само от един лагер крачката назад,
да,
в крайна сметка, защото БСП не може да се оттегли листата.
Така.
Би било прочетено по-скоро като поражение, като слабост,
А не може ли да бъде обяснено, ние отвоювахме победата, ето Ивайло Калфин е водач на листата?
Вие мислите, че след цялата тази ситуация Ивайло Калфин
е възможно
да бъде водач на листата?
Заден ход само така виждам, иначе не виждам друг заден
ход. Не, заден ход може просто да се оттегли листата. Ето един заден ход.
Да си оттегли листата АБВ?
Да.
И срещу
тогава,
какво?
И тогава господин Първанов да каже, аз доказвам,
в името на партията,
че не съм разделител, не разцепвам партията, ами съм в ролята на обединител, която му е любимата поза, между другото.
Впрочем, това беше възможно, ако ги нямаше вчерашните много остри нападки.
Аз уточних,
да,
и дебело подчертах, че вече войната е в много напреднала фаза, за да се стигне до този момент.
Вчера бех...
Може да бъде оттеглен само в един
Пламен Владимиров.
А така, пояснявайки мнението, допълвайки мнението на колегата Ганев, листата може да бъде оттеглена само в случай, че господин Първанов прецени, че ако господин Първанов прецени, че ако състезава до край с тази листа, ще изгуби много и просто ще реши, че това е, просто да реши, че това, че е по-малкото зло, но
да,
т.е. да избегне, така да кажем, щетите. Но според мен не виждам вариант, при който листата бъде оттеглен и Калфин да бъде вкаран в листата на БСП. Това го ми се вижда изключено на...
Самия Калфин тежки персонални и личностни обвинения до сега не е отправил в интерес на истината. Дори напротив, той благодари на всички онези, които са го подкрепили. Да, и наистина, наистина е дипломат.
Оставка като шеф на делегацията на българските социалисти. Извинете, подаваш оставка, т.е. разграничаваш се максимално от партията и в следващия момент казваш, да, ще бъда във вашата листа. Значи това не е игра час за час, ден за ден. Това са премислени негови действия, които не са отнеска за вчера.
Между другото, солидаризирам се, нивото на битката вече е такова, че на военна терминология някой ще плати репарации, репарацията ще е политическото бъдеще на,
да,
на загубилата страна, между другото.
Противниците на свободното движение на гражданите се скриха от днешния дебат в Европейския парламент, защото нямат факти. Това заяви Ивайло Калфин в пленарната зала в Страсбург, където евродепутатите дебатират с Европейската комисия и Съвета на Евросъюза, една от основополагащите европейски ценности – свободното движение на хора. Много съжалявам, че на днешния дебат не присъстват най-големите опоненти на свободното движение. Не виждам господин Фараш, не виждам неговите поддръжници. Интересно защо не идват на този дебат, защо днес се говори с факти, а това, което липсва в техните аргументи, са фактите, заяви Калфин. Българският евродепутат каза, че британският премиер Дейвид Камерън е бил принуден да се откаже от публикуването на доклад за вредите от имигрантите върху британската икономика и социална система, който трябваше да бъде изготвен от вътрешния секретар Тереза Мей. Този месец докладът трябваше да докаже колко опасна е миграцията. Оказа се, че фактите са затова ги няма. Нека не спираме свободното движение на гражданите. Страните членки печелят от него, заяви Ивайло Калфин. Ето една много точна характеристика, дори и това изказване на Ивайло Калфин. Не можем да спорим, че той беше най-успешният български евродепутат. Човека с най- стойностни участия и в европейския дебат, и в законодателната дейност на Европейския парламент, и в комисията, в която той беше заместник-председател в изработването на бюджета на Евросъюза за 2014-2020 година. Евродепутат, който рязко се отличаваше от всички останали. Ето и днес подал е оставката си като лидер на социалистите, българските социалисти в Европарламента, но той отново устоява една много ярка, много ясна българска позиция, което прави впечатление, носи позитиви за него. БСП ще съжалява ли за Ивайло Калфин? Димитър Ганев.
Ами, вероятно, може би като чух и много добри думи, така за Ивайло Калфин, дори от вътрешнопартийни опоненти на, точно на така. Първанов. БСП се лишава от този кадър по проста причина, че дори от тук нататък да влезем в тези хипотези, които коментирахме, че Първанов може да оттегли листа и така нататък. Ивайло Калфин много трудно може да намери от тук нататък бъдеще в БСП. Защото това негово поведение ще бъде наречено вече тенденциозно. По проста причина, че Ивайло Калфин беше именно човека, който беше заедно с Александър Томов в Евролевицата. Тоест втори път, напускайки партия, опитвайки да разцепи, това вече слага сериозни стени между него и Позитано 20. Което означава, че вероятно с този си ход БСП се прости с този кадър, както вие определихте, като най-успешния евродепутат.
Не, ма, не само аз го определям, фактите го говорят.
Не влизам в такива квалификации, безспорно беше...
Фактите много, го говорят, да, че това беше
много активен,
изключително активен, да. С много сериозен принос за българската позиция в Европарламент.
Не, няма никакво съмнение, че той се
отличаваше. Аз не го разглеждам даже само на фона на групата социалисти. Аз го разглеждам на фона на всички наши евродепутати.
Отличаваше се
рязко. Сега, аз пък имам един аргумент. Така както БСП преглътна на времето хвърлянето на партийния му билет в един много, пак много тежък период. В много тежък период. Напусна БСП и се ориентира към една друга партия. Същата тази БСП някак преглътна хвърлянето на партийната членска книжка и го направи свой външен министър и свой вице-премьер в кабинета, оглавяван от Сергей Станишев. Само да за момент да се доизкажа. Втори път отново БСП му възложи изключително огромно доверие, издигайки го за кандидат за президент. Защо и този път да не му прости? Какво ще й попречи?
Това ще бъде втори път и това поведение вече ще бъде прочетено като тенденциозно. Спрямо Позитано 20. И това ми се струва, че изгражда вече стена, която е непреодолима между него и между... разбира се, при условие, нали, че господин Първанов не вземе властта в партията в някакъв момент.
А всъщност в момента това, което се случва, битка за властта в БСП ли е?
Ами това е реванш за изгубена битка във властта, със сигурност.
А може ли да говорим, че това може да стане и битка за самата БСП?
Интересен е моментът на тази битка, тъй като за всички ни не е тайна, че такава предстои в недалечен хоризонт. Тоест, с оглед на това, което се тиражира и това, което ние предполагаме за европейското бъдеще на господин Станишев, това логично поражда на хипотезата, че скоро ще има нов лидер в социалистическата партия.
Така.
Тоест, в един момент ние ставаме свидетели на това, че не може да се изчака едни 4-5 месеца, което поражда малко съмнение за характера и целта на това, което се случва в лявото пространство. В интерес на истината, между другото, когато споменахме, единственото разцепление, което е като успешно, т.е. на българската евролевица, е под председателството на Георги Първанов.
Единственото успешно?
Разцепление в левицата е точно под председателството на Първанов.
В интерес на истината, постарах се да си направя собствена историческа справка. Нито един от лидерите на БСП до сега, поне това сочи справката, не е заставал срещу партията си така активно и толкова явно.
И никога отново не е ставал председател.
И не е ставал председател, да.
А като цяло ставащото...
Пламен Владимир.
Ставащото около движение АБВ се интерпретира отвътре, т.е. от БСП, по-скоро като нещо, което вече излиза извън рамките на... т.е. извън рамките на партията. Т.е. не само ти заставаш срещу ръководството, срещу председателя, т.е. като малко ли много, като излизане извън, т.е. като атака отвън, т.е. едва ли не като начало на нова формация, която атакува БСП. Тоест, в този смисъл, излизайки вече малко ли много Първанов извън рамките на БСП, то е много трудно т.е. дори да постигне някакъв резултат, който се съмнявам с тази евролиста, много трудно ще може да го използва като аргумент, като ресурс в борба за евентуално председателство, понеже той вече се възприема като малко или много, като фигура, която ще бъде извън партията.
Днес доста изнервено реагира и ДПС на случващото се в БСП. От тук нататък, какъв е хода на ДПС?
Логично е ДПС, тъй като ние го засегнахме този аспект от проблема, че ерозията вляво в този конюнктурен момент ерозира и самото доверие към управлението и въобще стабилността на управлението под някаква форма. Тоест логично е ДПС да се чувства засегнато в този момент, може би изненадан до някаква степен. Тоест аз напълно виждам логично, като логично поведението на ДПС и те не веднъж се доказва като една доста прагматична партия.
ДПС е притеснена и от друг момент. Най-вече от това, че от заявленията на повечето представители на АБВ, ясно е, че желанието да се върви към промяна на управленската конфигурация, т.е. да се върви към голяма коалиция. Така, то не е ясно, не е официално заявено открито, но в посланията личи именно трасиране на път към подобно нещо.
А какво лошо има в крайна сметка в една голяма коалиция? В този аспект АБВ печели според мен. Всички ние даваме пример с Германия, всички ние доказваме, че трябва това озлобление, това противопоставяне в обществото да бъде преодоляно, да се отива към едно заслужаващо доверие, по-широко управление в страната. Защо смятате, че това послание на Георги Първанов и на АБВ не среща подкрепата на обществото?
То първо не среща подкрепата в партията му, за да почнем от там. Второ, за да трудно може да срещне подкрепа в обществото, при положение, че така последните 2-3 години минаха под доминацията на противопоставянето именно между тези две политически партии. И така, имайки предвид по-негативното отношение в нашето общество към коалициите, това би се възприяло така като една едва ли не като безпринципна коалиция, защото в крайна сметка така примиряваш двата основни политически противника.
Добре, в Германия как ги примириха?
Това е различно.
Християн демократи и социал-демократи са казвали, ние никой няма да влезем в коалиция.
Значи, давам пример. Степента на противопоставяне между БСП и ГЕРБ в последните години достигне в някаква степен такова, каквото беше 90-те години между БСП и СДС. Я си представете 90-те години коалиция между БСП и СДС, как ще се приеме от обществото.
Не, вижте, ако някой си направи труда да направи контент анализ на репликите, които са се разменили лидера на Християн-демократическата партия в Германия и Социал-демократическата и тези между Бойко Борисов и господин Станишев. Вие знаете ли, че просто то ще е нелепо да въобще да предполагаме, че трябва да има широка коалиция. На нас, културата ни въобще, благодарение най-вече на господин Борисов уби коалиционната форма въобще като инструмент на нашата демокрация за известно време напред. Нищо чудно, че и в момента се ни управляват две политически сили, които бягат до някъде до тази дума. Просто ние чисто като политическа култура още не сме подготвени за такъв инструмент на широка коалиция. Ние нямаме базово съгласие в обществото по елементарни проблеми.
И още нещо, тук не става въпрос само за реплики, става въпрос за оценка. Когато в своите позиции, своите така партийни документи ти си обявил, т.е. си оценил управлението на господин Борисов като пагубно, т.е. като изцяло провалил се във всеки един аспект, ти не можеш да трасираш път и да правиш коалиция с него, защото така това ще бъде възприето по един недобър начин.
Дали социал-демократите определиха двата мандата на Меркел като неуспешни? Във всяко едно отношение.
Естествено, че и тяхната предизборна кампания сочеше, че управлението на Меркел не е успешно. Вие си спомните, даже имаше снимка със среден пръст на лидера на социалистите в Германия.
Но кога лидера на социал-демократите? На социал-демократите. Кога лидера на социал-демократите ще каже, ние в никакъв случай никога не бихме направили коалиция с християн-демократите? Това е. Не ли
поиска? Ние пък за сметка на това сме млада демокрация и по-лесно можем да преодоляваме такива изявления, в името именно на бъдещето на държавата и на просперитета на тази наша общност, наречена българска.
В Германия е консенсусна демокрация, ние сме много далеч още от тази форма на демокрация.
И има още нюанс в Германия, противопоставянето между Социал-демократическата партия и крайната лява партия Линке е много по-голямо, отколкото между партията, между християн-демократите и между социал-демократите. Това е една причината, това е една от причините всъщност да стигне до тази.
И у нас нямаме крайно лява партия и затова с това, с което разполагаме.
И лявата по принцип, така че...
Да. Една голяма част от критиките на Георги Първанов и на самия Ивайло Калфин е точно за политиката на БСП, за това, че тя не отстоява левите идеи, за това, че тя не отстоява своите обещания, не ги изпълнява. Така че в това отношение аз не знам дали няма да успее Първанов и Калфин да наистина да отклонят част от гласовете на БСП, на онези, които също преценяват, че БСП не изпълнява своята лява политика. А вие знаете, че в обществото много такива недоволства се забелязват напоследък.
По тази логика през 2009 година, след прокарването на плоския данък, трябваше да има лява политическа сила, която да спечели примерно едни 10%. И при положение, че сега ни управлява БСП, което все пак изпълнява някакви социални ангажименти.
За радикална лява левица има обществена поръчка, има ниша. Това няма никакво съмнение. Самото доказателство за това е вдигането на електоралния, на подкрепата за господин Волен Сидоров между февруари и май 5 пъти. И това е с цяло лява риторика. Тоест, на терена стои проблема за безработицата, за доходите, за бедността, със страшна сила и просто е въпрос на време, според мен, някой да вземе тази социална ниша. Все още БСП има достатъчния ресурс да ликвидира абсолютно всичко, което се намира в лявото пространство. Това няма да е вечно, бъдете сигурен. Но,
сега е дошъл момента.
Точно това искам да уча. Но конкурента в лявото пространство на БСП няма да дойде от средите на БСП. Той ще гони един съвсем друг електорат, и трябва да дойде от съвсем друг тип хора, със съвсем друг тип риторика.
Един известен социолог вчера или онзи ден каза, че новата лява партия, ако такава успее да се организира, ще бъде на базата на едно ново поколение, на едни млади, нови хора. Това, че Георги Първанов, Ивайло Калфин и техните съратници са вече добре познати политици за България, и то познати като политици на БСП, защото... критиките към БСП не са от вчера и от днес за провеждането на една по-центристка и по-дясна политика. Такива претенции към БСП имаше и по времето на председателството на самия Георги Първанов.
Има и такава ниша, не много голяма вероятно, но за нещо евроляво. Нали, много хора се идентифицират с левите идеи, но категорично не се идентифицират с БСП в същия момент,
да.
Но пък са и далеч от радикалната левица. Така че има. Въпросът е, че БСП все още успява да устои целият политически спектър и да го задържи. Това няма да е вечно, разбира се. Въпрос на време да се появи конкурент на БСП в лявото пространство. Въпросът е причина, че това не е партия, която в крайна сметка защитава по някакъв начин достатъчно категорично някакви леви искания, обещания, идеи и така нататък.
Тук спираме с първата част на обзора на деня. Следват новините в 19 и след това отново с моите събеседници в студиото на Радио К2.